Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, αύριο Παρασκευή, τσουπ, ήρθε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε διάγγελμα του Πρωθυπουργού, lockdown στους ανεμβολίαστους, σε όλους τους κλειστούς χώρους από την επόμενη Δευτέρα. Είναι κάτι που το ψηλό αναμέναμε. Τα ίδια και πολύ χειρότερα γίνονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δει, εδώ μπαίνουν σε lockdown οι ανεμβολίαστοι, οπότε... Και ελαφριά, εμείς το περνάμε ελαφριά. 5 νέα μέτρα λοιπόν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε κλειστές αίθουσες, μπλόκο είπαμε, σε κλειστές αίθουσες για ανεμβολία στους με αρνητικό τεστ πιστής στις εκκλησίες, το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών πάβει να ισχύει 7 μήνες από την έκδοσή του. Το ίδιο συμβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα από περιέργεια έψαξα και βρήκα ότι σε κάποιες είναι και 5 μήνες. 5, 6, εμείς 7. Βέβαια το νέο της ημέρας, ένα από τα νέα της ημέρας, είναι η Τουρκο-Ισπανική Συμφωνία. Η ελληνική πλευρά ήδη απάντησε με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων από την Ισπανία στην Τουρκία μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Σάντσεθ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά έχει γύρει επανειλημμένα το ζήτημα της εξαγωγής οπλικών συστημάτων ευρωπαϊκών κρατών προς την Τουρκία. Θα θυμάστε ίσως ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδες, ο Υπουργός Εξωτερικών, και προς το Βερολίνο, πολύ πρόσφατα. Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί μετεπιτάσεως από τον Πρωθυπουργό κατά τη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2020. Πάντως, στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, η Άγκυρα φαίνεται να απαντάει με αυτήν την συμφωνία με την Ισπανία, η οποία έχει διαχρονικά στενές οικονομικές σχέσεις με την Άγκυρα. Είδατε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σποτ για τον εμβολιασμό και χρησιμοποίησε μία ατάκα του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media συνεχάρει την αξιωματική αντιπολίτευση για την πρωταβουλία. Για όσους δεν το έχετε δει, η πρωταγωνίστρια του σποτ είναι μια κοπέλα που κάνει τατουάζ στο μπράτσο της τη λέξη ζωή και κάποια στιγμή στο βάθος ακούγεται μία ατάκα του Υπουργού Ανάπτυξης: «Δεν θες, κύριε, να εμβολιαστείς? Μη σώσεις», είχε πει στις δηλώσεις του. Από ό,τι φαίνεται, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει χιούμορ, διότι είπε ότι συγχαίρω τον ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβουλία του επιτέλους να κάνει σποτ προτρέποντας τον κόσμο να εμβολιαστεί. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε για το σποτ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποτυγχάνει διαρκώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Και λέγαμε για τη Νέα Υόρκη. Στολίστηκε και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ομόνοια. Η πρωτεύουσα φωτίζεται για τις γιορτές και όχι μόνο. Εσύ στην πρωτεύουσα βλέπω φωτάκια, δεντράκια, κακός χαμός. Αρχίζουν τα Χριστούγεννα. Και περιμένουμε και τον Πάπα. Έρχεται στην Ελλάδα, έτσι, 4 Δεκεμβρίου. 4 Δεκεμβρίου, full πρόγραμμα, πάει και στη Λέσβο, επιστρέφει, 2 μέρες θα κάτσει ο Πάπας. Πολύ σημαντικό. Και διαβάζεις κάποια βιβλία και βλέπεις κάποιες ταινίες κατασκοπικές, αν σας αρέσουν. Και μια τέτοια υπόθεση, άνετα θα μπορούσε να γίνει ταινία, η οποία μας έρχεται από το Ισραήλ. Οικιακός βοηθός του Υπουργού Άμυνας κατηγορείται για τα κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυτά στο Ισραήλ. Έτσι, να το ξαναπώ. Οικιακός βοηθός του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Μπένι Γκάτς, κατηγορείται για τα κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Δηλαδή, ο περιουγολόγος φέρεται να προσφέρθηκε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εργαζόταν στο σπίτι του Γκάντς για να μεταφέρει πληροφορίες στο Ιράν. Όλα αυτά σύμφωνα με τη Σινμπέν, την Ισραηλινή Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. Πάμε όμως να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ. Τι μας ξημερώνει. Επιστρέψαμε και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Ριγάκη, η οποία είναι νομικός, για να συζητήσουμε μαζί της αυτό το θέμα που προέκυψε, διότι αρμόδια η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, της τηλεκπαίδευσης, επιπλήττει του Υπουργείου Παιδείας επικαλούμενη παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Καλησπέρα κυρία Ριγάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ωραίο μουσικό χαλί.
Να είστε καλά.
Να περπατήσουμε στον ήλιο κάθε στιγμή σύντομα.
Μακάρι, μακάρι, από το στόμα σας και στο Θεού το αυτή. Υπάρχει τέτοιο θέμα και στην τηλεργασία. Τι είναι αυτό τώρα που προέκυψε?
Ακούστε, καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα με θετική με θετική χρειά.
Αυτή είναι η πρόθεσή μας.
Βάζοντας, επιφυλάσσομαι γιατί δεν έχω προλάβει να δω αναλυτικά την αρχή. Βλέπω όμως εδώ πέρα ότι καταρχήν τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας για το Υπουργείο Παιδείας βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Αν γίνει κάποια επιπλέον μέτρα για να διασφαλιστεί καλύτερα η προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών και όσων εμπλέκονται στη διαδικασία. Τώρα, αναφορικά με το θέμα της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί εμένα και τους συναδέλφους μου, θεωρώ πάλι, βλέποντας θετικά τα πράγματα, ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά στον χώρο. Να θυμίσω ότι έχουμε 2 βασικά κείμενα αυτή τη στιγμή. Ήδη με κατευθυντήριες γραμμές η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει θέσει ένα σοβαρό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να παρέχει την εργασία με τρόπο που να προστατεύω τα προσωπικά δεδομένα τόσο των εργαζομένων, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο της εργασίας των εργαζομένων, το ξεχνάμε αυτό, αλλά και με το νόμο το 4808 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, πάλι προβλέφτηκαν διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται έτσι ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Προσωπικά, από το χώρο των επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς υπάρχει πεδίο βελτίωσης σε πολλά σημεία, στον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Το βλέπετε κι εσείς η ίδια με τον τρόπο που χειρίζεστε προσωπικά δεδομένα στην καθημερινότητά σας. Αυτή η πανδημία μας ανάγκασε όλους να σκεφτούμε διαφορετικά και να πάμε στο επόμενο στάδιο των εργασιακών σχέσεων.
Το οποίο, κυρία Ριγάκη, από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει, με ή χωρίς πανδημία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξελιχθούν και να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε όλοι, από τους ανήλικους και τις οικογένειές τους μέχρι τους εργαζόμενους, να αισθάνονται μια ασφάλεια στην καθημερινότητά τους.
Σίγουρα η εργασία, ο κόσμος της εργασίας έχει αντιμετωπίσει μια καινούρια μέρα πλέον. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για την εργασία από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη ή για την εργασία από το σπίτι. Μιλάμε πλέον και για υβριδικά μοντέλα. Πολλές φορές ο ίδιος ο εργαζόμενος επιλέγει μέχρι και την τελευταία στιγμή αν θέλει να εργαστεί από το σπίτι ή από το χώρο του γραφείου. Έτσι λοιπόν ο νόμος που μας σύστησε το Υπουργείο Εργασίας τον Ιούνιο έχει αρκετές διατάξεις. Προβλέπει ότι ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον εργαζόμενο εκ των προτέρων για τις συνθήκες και τον τρόπο παροχής της τηλεργασίας και τον τρόπο που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Προβλέπει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου με τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή. Απαγορεύει τη χρήση της κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης. Σε περιστάσεις όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε των τηλεδιασκέψεων θέτει πάλι ένα αρκετά σοβαρό πλαίσιο. Χρήση κάμερας με λελογισμένο τρόπο, χρήση background για να μην διαπιστώνουμε τα προσωπικά στοιχεία της οικίας του εργαζόμενου. Στοιχεία θα και αυτά που εμένα με κάνουν να νιώθω ασφαλής, γιατί και εγώ παρέχω εργασία από το σπίτι κάποιες φορές. Θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομικό.
Μα και ποιος πια δεν το κάνει, έστω και λίγο. Κυρία Ριγάκη, νομίζω ότι ήσασταν πολύ συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και αισιόδοξοι, κάτι το οποίο το είπατε και στην αρχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς γιατί όπως είπαμε και μαζί και συμφωνήσαμε, είναι η νέα πραγματικότητα με ή χωρίς πανδημία. Όλες οι έρευνες, παγκόσμιες έρευνες, λένε ότι αυτό το υβριδικό μοντέλο, δηλαδή και λίγο στο γραφείο και λίγο στο σπίτι, ήρθε για να μείνει, γιατί είναι αποτελεσματικό από ό,τι φαίνεται και βολεύει και τις δύο πλευρές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε δείξει και αντανακλαστικά, δηλαδή έχουμε επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά σε σχέση με αυτό, όπως περιγράψατε.
Δεν το συζητάω. Μην ξεχνάμε και το δικαίωμα αποσύνθεσης. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται ο χρόνος εργασίας, πλέον υπάρχει το δικαίωμα να κλείνουμε τον υπολογιστή και το κινητό μας τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι ρυθμίσεις, τα οποία είναι καινούργιες. Τις βλέπουμε, τις επεξεργαζόμαστε. Με καλή διάθεση πιστεύω θα πάμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα.
Κυρία Ριγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο πρώτο θέμα, στο πρώτο πρόγραμμα και για... Συγγνώμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς απολύτω.
Oh baby, that ain't I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing.
Ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται και θα το δούμε έχει την υπογραφή του Oliver Stone, ο οποίος ασχολείται με τον θάνατο, τη δολοφονία του John Kennedy, και μάλιστα ο σκηνοθέτης μετά από έρευνα ετών δηλώνει ότι θα βγάλει στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ αυτό και ότι γνωρίζει γιατί δολοφονήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέο ντοκιμαντέρ λοιπόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Oliver Stone επανέρχεται στο θέμα, στη ζωή και στον θάνατο του John Kennedy. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει την ταινία JFK. Τρεις δεκαετίες λοιπόν μετά την προβολή του πολύ συζητημένου και αφιλεγόμενου πολιτικού του θρίλερ, ο βραβευμένος με Oscar Stone επανέρχεται με μια δεύτερη ταινία. Αυτή τη φορά είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη συγκάλυψη που καταγγέλλει ότι ακολούθησε τη δολοφονία του John Kennedy στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Τίτλος JFK Revisited Throughout the Looking Glass. Ο Stone επιμένει στην ιδέα ότι η CIA απέκρυψε την αλήθεια και ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε και ο ίδιος δείχνουν ότι από θεωρία συνωμοσίας έχουμε ένα γεγονός συνωμοσίας. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο είδος του ντοκιμαντέρ, ένα πάρα πολύ απαιτητικό κινηματογραφικό είδος. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει και έχει γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο πήρε συνέντευξη από ιστορικούς, εμπειρογνώμονες, ιατροδικαστές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί μεταξύ όλων των άλλων ήθελε να αποδείξει ότι ο Πούτιν είναι ο Πούτιν. Θα μου πείτε γιατί. Διότι η πρώην γυναίκα του Πούτιν είχε πει ένα σενάριο το οποίο υιοθετήθηκε από διάφορους, ότι ο άντρας της κάποια στιγμή πέθανε και ότι τον αντικατέστησε κάποιος άλλος, ο οποίος του έμοιαζε. Εξού και βλέπετε, λέει, αυτές τις διαφορές, που εσείς λέτε ότι ο Πούτιν απλά έχει κάνει κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις για να δείχνει ποιον είναι, όχι, είναι κάποιος άλλος. Και ο Oliver Stone πιάνει και αυτό, και αυτή την θεωρία συνωμοσίας στο πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πήγε καθόλου καλά. Η Ελισάβετ, η βασίλισσα Ελισάβετ, δεν είναι ότι δεν είναι καλά, λέει ο γιος της, ο πρίγκιπας Κάρολος, απλά είναι 95 ετών. Και εμείς λέμε και πάλι καλά είναι για 95 ετών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, διάφορες ψιλοαδιαθεσίες έχουν στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι μόνο, γιατί δεν ασχολείται μόνο η Βρετανία με το θέμα αυτό, ασχολείται όλος ο κόσμος, έχουν αρχίσει και συζητάνε για την επόμενη μέρα. Και από ό,τι φαίνεται, οι διάφοροι ειδικοί στα της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας βγάλαν το συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας Κάρολος δεν σκοπεύει να δώσει απευθείας το θρόνο στο γιο του Βίλιαμ μετά το θάνατο της βασίλισσας ή την απόσυρσή της, σύμφωνα με αυτό, με ιστορικό που έχει εξειδίκευση στα βασιλικά θέματα, και μάλιστα είναι πολύ κοντά στη Βρετανική οικογένεια, στη Βρετανική Βασιλική οικογένεια. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο Κάρολος θέλει να γίνει βασιλιάς, το περιμένει όλη του τη ζωή, είναι ο μακροβιότερος πρίγκιπας, ο μακροβιότερος κληρονόμος σε αναμονή. Σκεφτείτε και αυτό το ρόλο, έτσι. Να έχεις φτάσει σε τι ηλικία τώρα, θα είναι 60 κάτι ο Κάρολος. Πόσο να είναι, βρε Βασίλη μου, θα το ψάξεις. Εγώ λέω 60 κάτι, τώρα θα μας πει ο Βασίλης. Και να είσαι σε αναμονή. Ενώ γι' αυτό εμείς δεν τα έχουμε καλά με τις βασιλείες, βρε παιδί μου. Τώρα μια Βασίλης Ελληνίδα. Έλα πουλάκι μου, έλα να πάρεις το θρόνο εσύ. Θα καθόταν 73, εγώ θα έλεγα 67. Οκ, εντάξει, 73. Σκέψου, 73 και περιμένει. Θέλει να γίνει βασιλιάς ο άνθρωπος. Μια Ελληνίδα βασίλισσα όμως θα είχε πει, έλα πουλάκι μου, να γίνεις εσύ βασιλιάς, θα φεύγε. Όχι, εκεί η βασίλισσα Ελισάβετ. Ο Κάρολος έχει σπάσει, 72, τον οδικής, Βασίλη μου, έχει σπάσει το ρεκόρ αναμονής που κατήχε ο Εδουάρδος, ο οποίος ήταν ο πρίγκιπας της Ουαλίας για περισσότερα από 59 χρόνια. 59 χρόνια. Τώρα στα πιο σοβαρά, υπήρξε επικοινωνία Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για πρώτη φορά από το 2013, έτσι. Η πρώτη συνομιλία μεταξύ ενός Ισραηλινού Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας από το 2013. Λοιπόν, και έτσι μιλήσανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Ναφτάλη Μπένετ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχε προηγηθεί απελευθέρωση και επιστροφή στο Ισραήλ του ζεύγου των Ισραηλινών τουριστών που κατηγορήθηκαν για κατασκοπία και κρατήθηκαν επί μία εβδομάδα στην Τουρκία. Και μάλιστα αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα συζήτηση από τα διεθνή μέσα και κατά πόσο θα επιβαρύνει τις ήδη πάρα πολύ τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Μπένετ λοιπόν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη βοήθειά του στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης του ζευγαριού. Αυτά ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του. Πάντως, όπως και να έχει, η πρώτη συνομιλία μεταξύ ενός Ισραηλινού Πρωθυπουργού και Προέδρου της Τουρκίας από το 2013. Όχι και λίγο πράγμα. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play? Should you give me a with something you can't resist, demonstrating myself in a certain way, with the lighting so subtle and perfectly dim. A suggestion of mine which you will not take is to pack your belongings and steal away. For the play is in progress, and what's to come may not be your thought of marvelous fun at all. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taken love. Ready to play the game, ready to lose it all, sure you want to play, it's tainted love, ready to play the game, ready to lose it all, are you sure you want to play?
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και υπάρχει μια έκθεση με τον τίτλο «She's Gone». Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης που έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη ως διαμαρτυρία για τις δολοφονίες με βάση το φύλο που εκτελούνται από συζύγους και άλλα μέλη της οικογένειας. Εγκαινιάζεται στις 25 Νοεμβρίου, η οποία είναι Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Και στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε την κυρία Ξένια Καλδάρα, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπω εικόνες από την έκθεση αυτή, η οποία δεν έχει ξεκινήσει, 25 Νοεμβρίου, και είναι και μόνο οι εικόνες, οι φωτογραφίες δηλαδή, είναι συγκλονιστικές, κυρία Καλδάρα.
Ναι, όντως. Είναι μία έκθεση που είναι κάλεσμα προς όλους μας, μεμονωμένα άτομα, αλλά και κυβερνητικούς φορείς, όχι μόνο για να ευαισθητοποιήσουμε, να προστατεύσουμε και να εκπαιδεύσουμε, αλλά για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία, όπου οι γυναίκες προστατεύονται και έχουν ίσα δικαιώματα σε μια ζωή χωρίς εκφοβισμό. Δημιουργή της έκθεσης είναι η Ισραηλινή Κέρεν Γκολντστάιν, σκηνοθέτης, ντοκιμαντέρ και ακτιβίστρια κατά της έμφυλης βίας, και ο Άντι Λεβί, ο οποίος είναι διευθυντής της έκθεσης και σχεδιαστής. Η έκθεση είναι μια πρωτοβουλία της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα σε συνδιοργάνωση μαζί με μας και τελεί με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και τελεί υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητος της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου.
Η κυρία Καλδάρα, η έκθεση φιλοξενεί ρούχα δολοφονημένων γυναικών.
Ναι.
Τα πραγματικά
τα πραγματικά ρούχα των γυναικών αυτών, και μάλιστα ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κούλα και τον Γιάννη το Παλούδι, γιατί αυτή η έκθεση γυρνάει σε όλο τον κόσμο για να φτάσει κάποια στιγμή του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, να φτάσει στον ΟΗΕ πάλι την ίδια μέρα, στις 25 Νοεμβρίου, αυτή τη μέρα που είναι κατά της βίας εναντίον των γυναικών, και παίρνει από κάθε χώρα που πηγαίνει και τα ρούχα μιας γυναικοκτονίας, για να το πούμε πιο...
Υπάρχει και ένα ηχητικό απόσπασμα το οποίο συνοδεύει την έκθεση.
Ακούγονται νανουρίσματα σε διάφορες γλώσσες που συνοδεύουν τις γυναίκες αυτές που δολοφονηθήκανε άδικα.
Ναι. Στο Ισραήλ διάβαζα και δεν το γνώριζα, μεταξύ 2010 και 2019 τουλάχιστον 189 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν. Γυναικοκτονίες.
Που λέγονται γυναικοκτονίες πλέον.
Έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε 13 γυναικοκτονίες μέσα στο 2021 που μας έχουν συγκλονίσει και δυστυχώς τις ξέρουμε καλά, τις παρακολουθήσαμε μία προς μία.
Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ετοιμάζεται και μία ημερίδα που θα γίνει την ίδια μέρα από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα, που είναι για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία, με πάρα πολύ σημαντικά θέματα και σημαντικές προσωπικότητες που θα μιλήσουν, και αναφέρεται στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την έμφυλη βία, το σήμερα και το αύριο, στον ενοιολογικό προσδιορισμό και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σε στερεότυπα και προκαταλήψεις και την ενοχοποίηση των γυναικών. Αυτό φαντάζομαι το έχουμε ζήσει και εμείς, ότι πολλές φορές φταίει η γυναίκα, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, για ό,τι τη συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Η έμφυλη βία και η γυναικοκτονία στη μαζική κουλτούρα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, όπως και η τέχνη ως όχημα για την κοινωνική καταγγελία και την παρέμβαση. Και ένα τέτοιο κομμάτι είναι η έκθεση Συζγών. Επίσης, στις 26 του μήνα, με τη βοήθεια της ΧΕΝ Ελλάδος, θα γίνουν δύο εργαστήρια, πώς περνάμε από την κακοποιητική συμπεριφορά στην κακοποιητική πράξη, θύμα θήτης περίγυρος, το πριν και το μετά, και η έμφυλη βία, το δεύτερο, η συνηγορία των γυναικών, από το εγώ του θύματος στο εμείς της αλληλεγγύης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρόληψη, την προστασία, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των θυμάτων και των οικογενειών τους.
Κυρία Καλδάρα, είναι αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας μπορούν να βρουν και λεπτομέρειες στο site του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη.
Βεβαίως.
Θα διαρκέσει η έκθεση αυτή?
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου και η μερίδα θα είναι στις 25 την ίδια μέρα, δηλαδή την 25 Νοεμβρίου θα είναι τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα, το βράδυ, και στις 3 η ώρα θα είναι η εμερίδα και την άλλη μέρα θα είναι τα δύο εργαστήρια.
Κυρία Καλδάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μια γροθιά στο στομάχι, αλλά δεν πρέπει να την αποφύγουμε.
Όχι, γιατί ναι. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και με τη συνθήκη, γιατί ζήσαμε, όπως και να έχει το πράγμα, και το lockdown ήταν ένας εγκλεισμός. Έχουμε το φόβο, ζούμε με το φόβο, που σημαίνει ότι οι συμπεριφορές όλων πρέπει να είναι πολύ πιο... Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε μια αλληλεγγύη, να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα και σίγουρα να είμαστε σε εγρήγορση για να βοηθήσουμε όποια γυναίκα έχει ανάγκη.
Μακάρι, γιατί όπως είπατε, πραγματικά υπάρχουν και έρευνες ότι μετά το lockdown η βία προς τις γυναίκες έχει εκτοξευτεί. Υπάρχουν χώρες, και η Ισπανία έχει δει τρομερές γυναικοκτονίες μέσα στο 2021 και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπω την πορεία της έκθεσης, αυτό το ταξίδι, αν θέλετε. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε στην επίσημη κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και τη συζύγου του, φιλοξένησαν μάλιστα και τις οικογένειες θυμάτων. Το έργο αργότερα παρουσιάστηκε στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, σε διάφορα κυβερνητικά και πολιτικά ιδρύματα, και κάπως έτσι έφτασε και σε εμάς. Έχει περάσει από πολλά και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό το ταξίδι και αυτή του η στάση εδώ να είναι έτσι σημαντική.
Να σταλεί ένα μήνυμα και να σταλεί από εμάς, από την Ελλάδα, που είναι μια χώρα που, τέλος πάντων, ας πούμε ότι σέβεται τις γυναίκες. Θέλω να το πιστεύω. Ας πούμε μια αισιόδοξη.
Ας κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά όπως είπατε, πρέπει να είμαστε
σε
εγρήγορση. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
Είδατε αυτή την περίπτωση της κοπέλας που τη έσωσε, η άλλη κοπέλα που την είδε στο μπαρ, κατάλαβε ότι και την έσωσε. Πήρε τηλέφωνο σε μία δομή που χρειάστηκε.
Ναι, μια παρέμβαση ενός ανθρώπου, ενός αγνώστου, πώς μπορεί να μας σώσει τη ζωή.
Βέβαια.
Ωραία, λοιπόν, εμείς πάρα πολύ, 25 Νοεμβρίου τα εγγένεια της έκθεσης She's Gone στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες, όλα στο site του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Κυρία Ξένια Καλδάρα, να είστε καλά.
Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Tell you the way I'm feeling. Anyone
please explain in the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Και στα πολύ ευχάριστα της ημέρας είναι η είδηση ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου ξεκινάει podcast με θέματα για τη γυναίκα και τη δύναμη της ζωής. Η Ιωάννα, η γνωστή Ιωάννα, το θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι, είναι η επιτομή της αισιοδοξίας και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα και την συνομιλία μας με την κυρία Ξένια Καλδάρα και την έκθεση που θα φιλοξενήσει το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη για τις γυναικοκτονίες. Η Ιωάννα λοιπόν είναι η επιτομή της αισιοδοξίας, γιατί μετά από αυτή την τρομερή επίθεση συνεχίζει τη ζωή της με όνειρα και φιλοδοξίες και το κάνει έτσι δημόσια. Και τι καλύτερο από το να έχει μια δική της, ένα δικό της κανάλι επικοινωνίας και να αναδεικνύει θέματα που αφορούν στη γυναίκα και όχι μόνο. Πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η είδηση. Πώς γεννήθηκε η γη, πώς σχηματίστηκαν οι οροσειρές στην επιφάνειά της, αλλά και οι βαθιές τάφροι στον ωκεάνιο, πυθμένα όλα αυτές τις απορίες και πολλές ακόμα, πολλές περισσότερες θα απαντήσει μια νέα ψηφιακή παράσταση του Ιδρύματος Ιδρύματος Ευγενίδου, που μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο για να ανακαλύψουμε την ιστορία της γης. Είναι παραγωγή του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι μια ευκαιρία να αντλήσουμε γνώση μέσα από την εμπειρία του Ιδρύματος, να έτσι μεταδώσει τη γνώση του παρελθόντος και προσκαλεί όλο τον κόσμο σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο στην ιστορία της γης. Και αυτή η παραγωγή, η παράσταση ουσιαστικά, το ταξίδι ανακάλυψης αν θέλετε ακόμα καλύτερα, προτείνεται για παιδιά άνω των 10 ετών και φυσικά για όλους τους ενήλικες που θέλουν να γίνουν μέλος, μέρος αυτής της συναρπαστικής εμπειρίας, να ξέρουν ξέρετε ότι η ψηφιακή παράσταση ξεκινά από τις 19 Νοεμβρίου και διαρκεί 40 λεπτά. Υπέροχη πρόταση για σας, τα παιδιά σας, χωρίς παιδιά, με παιδιά. Και τη στιγμή που εμείς οι κοινοί θνητοί προσπαθούμε να πάρουμε ένα σπιτάκι, να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε, να συντηρήσουμε αυτό που έχουμε, να νοικιάσουμε ένα άλλο, ο Elon Musk, ο δισεκατομμυρίουχος, ένας από τους 5 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, τώρα είναι πρώτος, δεύτερος, κονταροχτυπιέται με τον κύριο Amazon, ισχυρίζεται ότι ζει σε ένα... Δεν ισχυρίζεται, δεν έχει καμία ιδιοκτησία προσωπική. Έχει βέβαια διάφορα εταιρικά, όπως καταλαβαίνετε, κτίρια και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ο ίδιος ζει πράγματι σε ένα πάρα πολύ μικρό σπιτάκι στο Τέξας. Τώρα θα πάμε κατευθείαν στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, να τον ακούσουμε. Όχι, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζω αυτό που έλεγα. Ακούστε λοιπόν. Ο Elon Musk πραγματικά ζει σε ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι στο Τέξας, το οποίο τον νοικιάζει από την SpaceX, την εταιρεία του δηλαδή. Και λέει ότι βρήκε αγοραστή και γι' αυτό, είναι το τελευταίο σπίτι της περιουσίας του και θα το πουλήσει και αυτό, διότι δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει να έχει καμία περιουσία. Από την άλλη, σχολιάζω εγώ ότι είναι πολύ εύκολο να το λες αυτό και να ζεις σε ένα μικρό και φθηνό σπίτι στο Τέξας που το έχει νοικιάσει η εταιρεία σου όταν έχεις δισεκατομμύρια. Μπορείς και να μείνεις και στο δάσος αν θέλεις. Κεντρικός είσαι, λεφτά θα έχεις, ό,τι θέλεις κάνεις. Για να μην έχεις, να σου πω εγώ. Υπάρχει μια εταιρεία, ναι υπάρχει, υπάρχει στο Λονδίνο μια εταιρεία η οποία, το Bloomberg, έκανε μια έρευνα για να βρει τις πιο cool εταιρείες στον κόσμο, δηλαδή τις καλύτερες εταιρείες που μπορεί κάποιος να εργαστεί. Και η νούμερο ένα στη λίστα του Bloomberg είναι μια εταιρεία στο Λονδίνο η οποία, ακούστε, προτείνει στους εργαζόμενους της να παίρνουν όση άδεια μεταποδοχών θέλουν. Θέλω κι εγώ. FinCap Group λέγεται λοιπόν και θέλοντας να αποφύγει το λεγόμενο εργασιακό burnout, ξέρετε τι είναι αυτό, αυτός είναι ένας ψήλο καινούριος όρος, burnout είναι κάψιμο. Και το λέμε λοιπόν, ο όρος εργασιακό burnout είναι όταν έχεις κουραστεί πάρα πολύ και έχεις κουραστεί, είναι συσσωρευμένη κούραση, άρα δεν μπορεί να είσαι αποδοτικός. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά συνοδεύει τους εργαζόμενους πλέον. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία για να το αποφύγει αυτό και να έχει ανθρώπους παθιασμένους, χαρούμενους, εργατικούς, παραγωγικούς, ανακοίνωσε ότι τους προσφέρει τη δυνατότητα να πάρουν όσες μέρες άδεια μεταποδοχών θέλουν εντός του 2022. Πώς λέμε στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα, στο Λονδίνο, αδελφές μου, στο Λονδίνο και συγκεκριμένα σε αυτή την εταιρεία. Και τα έχουμε όλα τα προβλήματά μας, έχουμε και την απορία τι γίνεται με την πριγκίπισσα Σαρλίν και τον πρίγκιπα Αλβέρτο και εκεί στο Μονακό τι γίνεται, αυτοί οι δύο φεύγει έρχεται, δεν μένουν μαζί. Τέλος πάντων επέστρεψε μετά από πολύ μήνυ απουσία η σύζυγος του Αλβέρτου, η Σαρλίν, και τώρα ξανάφυγε. Και ο Αλβέρτος έκανε μια ανακοίνωση στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι παλεύει με την ψυχική της υγεία. Μένει λοιπόν σε μια μυστική τοποθεσία ενώ αναρρώνει από την κούραση, έτσι το είπανε, μακριά από τον άνδρα της και τα δίδυμα παιδιά της. Και αυτός είπε είναι καλύτερα, αλλά χρειάζεται ακόμα ξεκούραση και ηρεμία. αύριο αλλάζει για τα καλά το σκηνικό του καιρού, έτσι. Αύριο, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου. Και σε πολλές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Ωραία ευκαιρία για στόλισμα. Μετά τη δουλειά, παρασκευιάτικο στο... Μη με κοιτάς έτσι, Βασίλη μου, στολίζουμε 19 Νοεμβρίου. Ναι, 19 Νοεμβρίου, στολίζουμε. Ευκαιρία για σπανακόπιτα. Να σου πω, μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις. Εγώ να στολίζω, εσύ να μου φέρεις τη σπανακόπιτα. Λοιπόν, έχει οριστεί νέο ραντεβού για σήμερα, σε λίγο, απόψε, μεταξύ της δίκης της δημόσιας τηλεόρασης και των εκπροσώπων των 5 υποψηφίων, λένε, υποψηφίων προέδρων του Κινάλ, πλην του Γιώργου Παπανδρέου που δεν θα συμμετάσχει, για να διευθετηθεί το θέμα των δημοσιογράφων της τηλεμαχίας. Μιλάμε για το debate στην ΕΡΤ, για την ηγεσία του Κινάλ, για τις εκλογές του Κινάλ. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι είναι... απασχολεί τον κόσμο και είναι πάρα πολύ ψηλά και στα social media. Κινάλ, στις κομματικές εκλογές, debate. Ποιος δεν θέλει να debate? Με τον Ερντογάν δεν βαριέσαι ποτέ. Ποτέ. Την ώρα που η οικονομική κρίση στη χώρα του χτυπάει κόκκινο, ο Τούρκος πρόεδρος φαντάζεται τον εαυτό του ηγέτη του λεγόμενου τουρκικού κόσμου από τα Βαλκάνια έως την Νάπο Ανατολή. Μιλάω για τις χθεσινές προκλητικές φωτογραφίες, μπορεί να μην τις έχετε δει, στις οποίες ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, κρατάει τον χάρτη του τουρκικού κόσμου, έτσι λέει, μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο, τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή της Εθνικιστικής Δράσης, και αυτό όλο αποσκοπεί στη συσπήρωση των ψηφοφόρων του, που φαίνεται να του γυρίζουν την πλάτη εν ώψη των εκλογών, των προεδρικών εκλογών του 2023. Εξαιτίας συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, κατρακύλα της τουρκικής λύρας, διαβάλλετε το όλα αυτά μαζί, αλλά ο Ταγίπ Ερντογάν, το χαβά του, προσπαθεί να συσπυρώσει, να δυναμώσει για να πάει στις εκλογές του 2023. Και από ό,τι φαίνεται μαγειρεύεται, προετοιμάζεται συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν και Τζο Μπάιντεν. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν μεταξύ των επικεφαλής επιθεμάτων ασφαλείας των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και όλη αυτή η επαφή ήταν μέρος της προετοιμασίας των επικείμενων συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων, αλλά και της συνάντησης. Δεν υπάρχει ακόμα συνάντηση, αλλά ετοιμάζεται. Και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Ειρήνη Φωτέλη. Μαρία Άτζελα Μεταλλινού στην επιλογή τραγουδιών. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη βραδιά, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, και τα λέμε ξανά Δευτέρα, 8 με 9, εδώ. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancers?